COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, boa tarde, os bombeiros dos parques comarcais volven a protestar este martes polas rúas de Lugo e fixérono así. Cunha comitiva fúnebre que se movía ao son do antigo Reino de Galicia, do himno do antigo Reino de Galicia. Catro bombeiros se portaban un cada leito. A Policía Nacional tomou literalmente o centro da nosa cidade. Hai decenas de axentes no casco histórico. Os bombeiros agrupáronse na Praza de Santo Domingo. A protesta era en San Marcos, xusto fronte á Deputación Provincial, pero había un control de acceso desplegado pola policía. Seguridade máxima despois dos disturbios en Ourense. Non se ve un final a este conflito. Os traballadores levan meses en folga indefinida. Non hai avances na negociación. Héctor Fernández, delegado do CESIF, confesaba en COPE Lugo que os ánimos están moi caldeados.
Estamos usando os datos para poñer a xente na nosa contra. Quero aclarar desde aquí que nós non pedimos unha subida dun 50%, sino que pedimos simplemente que se paga unha RPT e unha valoración do posto de traballo. E aí que salga a nosa tabla. E por fin se teña en conta a peligrosidade, a toxicidade, a publicidade, todos estes pluses que non se nos están pagando.
O presidente da Deputación, José Tomé, insistiu en que os bombeiros piden unha subida salarial do 50%, algo que non é admisible. Asegura que aceptar as súas demandas suporía duplicar o coste do servizo.
Non podemos aceptar é que pretenda unha subida salarial do 50% en números redondos. Do 50%, que sea conveniente que o sepáis, porque a veces están dicindo outra serie de cousas. Nós incluso non temos ningún inconveniente, de feito, os directores dos medios de comunicación de Galicia teñen esa información. Por tanto, eso non é admisible, aparte de outra serie de cousas que tamén levarían consigo gasto. Se ahora mesmo aceptáramos o que propoñen os bombeiros, máis que duplicaríamos o gasto actual.
Son José Luis Ramudo, un policía local foi atropelado cando regulaba a circulación na rotonda principal de acceso ao centro comercial As Termas. O axente estaba a regular o tráfico nese lugar por mor dunha bolsa de auga que condicionaba a seguridade do tráfico. O policía foi auxiliado polos bombeiros que acudiron ao lugar precisamente para solventar esa incidencia. Finalmente foi evacuado ao ULA polos servizos sanitarios de emerxencias. Aparentemente as súas feridas non eran graves. E o temporal de auga e vento tamén deixou graves de perfectos no restaurante Moby Dick na Praia do Altar, en Barreiros. O efecto da borrasca e das mareas provocou danos nos cimentos do local, que está asentado nun cantil sobre o mesmo areal. Tamén, aparentemente polo mal tempo, 5 ou 6 coches sufriron desperfectos nun tremendo bache que hai na autovía do noroeste, en Becerreá, no quilómetro 456. Beatriz Rodríguez foi unha das afectadas.
Que non é dicir que era só un socavón, é que o tramo todo desde ese túnel hasta pasar a Leira de Rei está todo así. De feito, eu esquivei o primeiro, pero é que o segundo xa foi onde fixen o reventón da roda e xa me salín da autovía hacia Orcén. E tiña un coche un pouquiño máis adiante, e claro, pois pasou yo mismo, sabes? E estaba un pouquiño máis adiante e ali xa volví a ver outro socavón e o coche de adiante xa tiña as dúas rodas reventadas. Que eu, por exemplo, tuve bastante suerte e só reventei unha.
Son algúns dos efectos deste temporal, desta sucesión de borrascas que vimos padecendo dende hai dúas semanas, pois o mal tempo continúa. Parece que a xornada de hoxe será de transición. Choverá menos que en días pasados, pero non se confíen porque a partir do xoves todo empeora. Ese día entra unha nova borrasca e, ademais, baixan as temperaturas. A neve pode facer acto de presencia na montaña. A cota de neve baixa ata os 900 metros. Con todo, o máis preocupante serán os fortes refachos de vento. Poden rondar os 100 km por hora. Alberto Romero, de Meteo Galicia.
O momento máis importante de vento e de chuvia, sobre todo de vento, precaución, será a partir de mañá, mércores, día 1 de novembro. Vento forte do suroeste. Os refachos superarán perfectamente os 100 km por hora en moitas zonas do norte da provincia de Lugo, na Mariña, tamén na montaña, mesmo en zonas do centro e sur da mesma provincia, os refachos poderían superar os 70 e 80 km por hora. Precaución co vento, e chuvia, que será tamén protagonista entre mércores e os xoves 2. A variable máis importante, o vento.
En Begonte, os veciños miran de reollo o río Ladra. ¿Por qué? Hai 10 meses que unha docena de casas foi asolagada por o desbordamento dese río, do río Ladra. Os danos foron moi cuantiosos, recibiron axudas e algúns cobraron tamén das aseguradoras. Aínda así, cando se produce unha catástrofe semellante, nunca se recupera o perdido. Severino Grandío foi un dos afectados.
Cobrar todo as perdas, non cobramos unha cantidad que acordou a aseguradora, máis o concello donarnos, pero cobrar todo eso é imposible, porque non valoran todo o que perdiches. Entonces, pues sí, cobramos o que chegou a acordarse, pois pues, sí o cobramos, pero bueno, estamos aí arreglando, porque non se debe arreglar todo.
Para evitar situacións semellantes ás de Xaneiro, alí en Begonte, tomáronse algunhas medidas de carácter preventivo. Aínda así, os veciños están moi atentos ao cauce do río. Pensan que pode volver a pasar, e é que o cauce non está suficientemente limpo. Tampouco as vías de desaugue. Pablo Gómez vive na zona afectada polas enchentes de principios deste ano.
Non estamos libres, porque aínda que se tratou de facer alguna obra, non é suficiente, porque non se limparon os cauces, non se limparon os desagües. Neste caso, a nosa gran suerte ou desgracia, a nosa inundación é causada polas presas que fai a Nacional 7 e a Vía do Tren. Eses cauces, eses desagües están sucios, cheos de árboles.
Falamos agora da celebración de Santos. O sótano da Praza de Abastos de Lugo acolle hoxe o tradicional mercado das flores. É unha cita que se repite ano tras ano na víspera de Todos os Santos. Evidentemente, se falamos da festividade de Todos os Santos, temos que falar da Feira das Feiras, a Feira de Santos en Monterroso, de interese turístico galego. O mellor lugar do mundo, sen dúbida, para comprar produtos de temporada, produtos de outono como castañas, noces ou abelás, tamén pan, queixos ou mel. Superadas as restriccións da pandemia, o Concello espera unha feira como as de antes. Eloy Pérez é o alcalde de Monterroso.
Veñen de todos os puntos case da xeografía española a visitarnos ese día. A afluencia de público pois é enorme. A xente ven este gran supermercado do agro, que é a Feira de Santos, que poden atopar de todo o que se comercializa de produtos do agro. De produtos do agro, produtos de campada, incluso excedente das matanzas. Que hai postos de feriantes e hai postos tamén de particulares. Particulares da zona, pois venen a vender o exceso da colleita que tiveron ao longo do ano.
Moito e bo para comprar e mercar na Feira de Santos en Monterroso. Nos colexios de Lugo, os nenos celebran este martes o Samaín. Tamén teñen organizadas actividades terroríficas no concello e tamén o colectivo Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico da cidade. E en concreto, no recinto amurallado, máis de 70 establecementos participan esta tarde no Truco ou Trato. Repartirán doces entre os nenos que visiten as súas instalacións. Tamén entregarán medio cento de cestas de cabaza para que podan recoller os caramelos. Luis Latour Torre preside Lugo Monumental.
Simplemente hay que ir a esos locales, que hay un mapa interactivo, y decir la fórmula de Truco o Trato, y los establecimientos pues darán unos caramelos a cada niño. Cada establecimiento va a dar poquitos, lo digo porque gente que no se asuste, porque a lo mejor le dan dos o tres caramelos como mucho. Pues claro, estamos hablando de 72 en tres locales, igual, bueno, tampoco se trata de que salgan con un saco de caramelos de cada uno.
Pola súa parte, o Concello organizou para esta noite a partir das 9 unha arrepiante búsqueda polas rúas do casco histórico. Trátase dunha iniciativa pensada para persoas con idades comprendidas entre 14 e 35 anos. Compítese por grupos, con probas e desafíos terroríficos. O xogo comeza ás 9 da noite na Praza Horta do Seminario. Jorge Bustos é o concelleiro de Xuventude.
Un xogo por equipos, onde cada grupo participante debe superar unha serie de probas e desafíos terroríficos. En cada punto do itinerario previsto, haberá un personaxe que portará un obxecto que as e os participantes precisan conseguir a través da consecución da proba proposta. Se a superan, obterán o obxecto máis a súa asignatura, coa que deberán cumprimentar a ficha de control. A finalidade do xogo será superar todos os retos, obtendo así todos os obxectos precisos.
COPE Lugo. Estar informado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, moi boa e terrorífica tarde para todos.